Azərbaycan kimi zəngin enerji ehtiyatlarına malik və geostrateji əhəmiyyəti olan ölkələr nümayiş etdirdilər ki, onların antidemokratik hərəkətləri demokratik dünyanın ciddi töhməti ilə üzləşməyəcək. Necə ki, ABŞ-la sıx əlaqələrdən bəhrələnən Misir və Efiopiya və ya mühüm neft və qaz ixracatçısı olan Azərbaycandakı saxta seçkilər tənqid olunmadı. Freedom House təşkilatı Dünyada Azadlıq 2011 Demokratiyaya Təhlükə olan Avtoritarlıq adlı hesabatında belə qeyd edilir. Təşkilat dünyada demokratik dəyərlər son 5 ildə ardıcıl olaraq gerilədiyini yazır. Hesabatda 194 ölkə və 14 ərazidə siyasi və mülki hüquqların vəziyyəti araşdırılaraq 3 kateqoriyaya bölünüblər. Azad, qismən azad və qeyri-azad. Azərbaycan neçə ildir qeyri-azad ölkə statusunu qoruyub saxlayıb. Azərbaycan kimi Əfqanistan, Birma, Rusiya, Kuba, Misir, İran, İraq, Qazaxstan, Zimbabvədə bu taliyi bölüşür. Qeyri-azad o deməkdir ki, bu ölkələrdə ən adi siyasi hüquqlar mövcud deyil. Mülki azadlıqlar mütəmadi olaraq pozulur. Dünya əhalisinin 35%-nin yaşadığı ölkələr Azərbaycan kimi qeyri-azaddır, yəni 47 ölkə. Azərbaycanın qonşularından Ermənistan və Gürcüstan isə qismən azad ölkələr hesab olunurlar. Təşkilat hesab edir ki, dünya üzrə azad ölkələrin sayı ötən il azalıb, 89-dan 87-yə düşüb. Ümumən isə 25 ölkədə insan haqları sahəsində ciddi geriləmə olub. Dünyada Azadlıq 2011 hesabatı son 5 ildə gerilənmənin olduğunu qeyd etsə də, demokratik institutların hamısı eyni dərəcədə təsirə məruz qalıb. Siyasi pluralizmin əsas tərkibi olan seçkilər, partiyaların rəqabəti və azlıq qruplarının iştirakı daha az ziyan görüb. Məsələn, Asiya ölkələrində seçki institutlarının vəziyyətinin son 5 ildə yaxşılaşdığı qeyd olunur. Daha çox dövlət idarəçiliyi və ifadə azadlığı, qanun aliliyi narahat doğuran sahələrdir. Freedom House hesab edir ki, seçkilər mühüm amil olmaqla yanaşı, azadlığın səviyyəsini artırmaq üçün mətbuat azadlığına diqqət yetirilməli, qanunun aliliyi təmin olunan cəmiyyət qurulmalı, mülki azadlıqları qorumaq üçün cinayətlərlə səmərəli mübarizə aparılmalı, hökumətin şəffaflığı artırılmalı və korrupsiya aradan qaldırılmalıdır. Ancaq Freedom House-un Azərbaycanı qeyri-azad hesab etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan iqtidarı bu fikirlə razılaşmır. Təşkilatın daha əvvəlki hesabatlarını da qərəzli hesab edib. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavini Yevda Abramov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Freedom House-un hesabatını qeyri-obyektiv adlandırıb və bildirib ki, insan haqları üzrə Azərbaycan dünyada birinci yerdə dursa belə, Freedom House ölkəni yenə axırıncı sıraya qoyacaq.
Onların yazdıqları əsassızdır, tamamilə heç bir real fakta əsaslanmır. Onların heç bir nümayəndəsi gəlib ya İnsan Haqları Komitəsinin üzvlərinin görüşməyib, nə o komitənin sədrinə də görüşməyib və Azərbaycanı diktə etmək istəyirlər öz niyyətlərini.
Yevda Abramov təklif edir ki, Azərbaycan mətbuatı da bu cür hesabatlara diqqət ayırmasın. Ancaq Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər başqa fikirdədir.
Sadəcə çox ciddi təəssüflənmək və narahatlıq keçirmək lazım gəlir ki, Azərbaycan son illərdə bütün bu tipli siyahlarda ən pis kateqoriyalara aid edilir. Həlledici amil burada hakimiyyətdir, çünki bu azadlıqları məhdudlaşdıran, bu korrupsiyanı çiçəkləndirən, korrupsiyanı özünü mövcudiyyət formasına çevirən Əliyev rejimidir.
Zirkla qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Azərbaycanda Avropa, Şərq dəyərləri, ümummilli dəyərlər ayaqlar altına atılıb tapdanır.
Güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan keçmiş SSRİ məkana daxil olan ölkələrlə də, yaxud şərqi Avropa ölkələri ilə yox, sadəcə Somali ilə, Angola ilə, Zair ilə bu tür ölkələrlə müqayisə olunacaq. Artıq bizim hədəfdə Latin Amerikası ölkələridir, Afrika ölkələridir. O da ki, biz şərqi Avropada MDB məkana daxil olan ölkələr özümüzü müqayisə etməliyik.
Freedom House-un hesabatında mübahisəli hesab edilən ərazilərdən Abxaziya, Dağlıq Qarabağ, Pakistan, Kəşmiri, Cənub Asiya qeyri-azad, Dinistriyanı isə qismən azad göstərilib. Ötən il Dağlıq Qarabağ azad ərazi kimi göstərilirdi. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, separatçı bölgələrin adının hesabata düşməsinin səbəbi də hakimiyyətin diplomatik uğursuzluğunun göstəricisidir.